класът клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Стани, вземи постелката си и ходи. Тези думи, изречени с власт от Исус Христос, вълнуват и днес. Така ни се иска някой да ги изрече и за нас днес.
Здравейте, скъпи приятели, в категория живот по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес ще си припомним едно от най-вълнуващите изцеления на Христос и ще потърсим в него уроците за нас.
Става въпрос за паралитика от капалнята Витезда. Едно от най-впечатляващите чудеса на Исус. Един човек, който цели 38 години не се е изправил на краката си, зависил от чужда помощ, живял от хорската милостиня, изгубил всяка надежда за здраве и щастие. Изведнъж този човек се превръща в абсолютно пълноценен. Така ни се иска и днес да се получава така. Особено ако страдаме от тежка болест или пък наши близки се мъчат с години. Когато лечението е трудно, продължително и болезнено, така ни се иска Исус да мине край нас и да каже: «Стани и ходи».
Но паралитикът от капалната Витезда е образ не само на физически недъгавите нещастни хора. Колкото и да звучи парадоксално, ние с нашите два здрави крака и две ръце също страдаме от неизлечима болест. И единственото лекарство за нея е отново Исус. Днес ще говорим именно за това, така че останете с нас до края. Адресите, на които очакваме допълненията и разсъжденията ви по темата, ги знаете. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. После Исус се върна в Ерусалим за един от юдейските свещени празници. Вътре в града, в близост до портала на овцете, се намираше басейнът Витезда с петте покрити колонади. Множество от болни хора, слепци, хроми, парализирани, лежаха под колонадите. Един от тези лежащи бе боледувал вече 38 години. Когато Исус го забеляза и научи, че е парализиран от дълго време, го запита: «Би ли желал да се оправиш?» «Не мога, господине», отвърна болният, «понеже нямам кой да ме спусне в басейна, щом забълбукат водите. Винаги някой ме изпреварва и влиза пръв». Исус му каза: «Изправи се, свий си постелката и ходи». В същия миг човекът бе изцелен. Той сви постелката си и започна да ходи. Цитат от Евангелието на Йоан, 5 глава, 1 до 9 стихове.
Честно казано, дълго време изобщо не разбирах тази история, не можех да я проумея, защото в нея се описва човек, на когото едва му стига вярата да се изправи, а Исус се отнася към него, сякаш е втори Авраам, готов да принесе единствения си син в жертва. Подобна честа служават мъчениците на вярата, но не е някакъв си там просек, който дори не научава името на Исус. Или поне доскоро смятах така. Дълго време ми се струваше, че Исус е прекалено снисходителен, че историята е твърде странна, че е твърде хубава, за да е истина. Но един ден осъзнах нещо. В нея не се говори просто за някакъв там инвалид от Ерусалим. В нея се разказва за нас. За мен. Човекът не е безименен. Неговото име е вашето. Неговото лице е моето. Неговият проблем е и наш.
Исус заварва човека край една голяма капална северно от храма в Иерусалим. Тя е дълга 110 метра, широка е 40 метра и дълбока 23 метра. Край водата се издигат колони с пет предверия. Паметници на богатството и благоденствието, чието обитатели са хора на недъга и болестта.
Името на басейна е Витезда. Но пък спокойно може да се казва или Западен парк, или Общинска болница, или кръчмата на Байзвезди. Можеше да е и подножието на някой мост края на града, където бездомни са се скупчили около огън. Или пък някоя църква.
Можеше да бъде всяко място, където са се струпали страдащи. От време на време подводен извор кара водите в този басейн да бълбукат. Хората вярват, че раздвижването се дължи на потапяне на ангелски криле. Както и че първият, който смогне да потопи ръка във водата след ангел, ще бъде изцелен. Дали действително са оздравявали? Не знаем. Но не малко инвалиди идват тук, за да опитат късмета си.
Представете си картина на бойно поле, осеяно с ранени тела, и ще видите Витезда. Представете си лазарет, препълнен с ранени, без почти никакъв персонал, и ще видите капалнята. Извикайте в ума си сираците в Бангладеш или изоставените в Ню Делхи и ще видите същото, което виждат минувачите край Витезда. Неспирна вълна от стонове, поле от безлика нужда. И какво правят минувачите? Просто си продължават по пътя.
Но не е Исус. Той е дошъл в Ерусалим за празника. Саме. Не учи последователите си и не говори на множествата. Просто знае, че хората ще се нуждаят от него.
Можете ли да си го представите? Исус пристъпва между болните. Какво ли си мисли? Какво прави, когато заразена ръка докосне глезена му? Дали когато сляпо дете е препречва пътя му, той не се навежда да го хване? Как реагира, когато сбръчка на длан се простяга за милостиня? Независимо дали е в капалнята Витезда или в кръчмата на Байзвезди, как се чувства Бог, когато хората страдат?
Историята си струва да бъде разказана, дори ако само описваше как Исус се приближава към този болен човек. Струва си просто да знаем, че той отива там, а не е длъжен. В Иерусалим има и други тълпи от болни. Сигурно има и по-приятни занимания. В крайна сметка сега е празникът Пасха. Вълнуващо време за святия град. Хората пътуват с километри, за да срещнат Бога в храма.
А никак не предполагат, че Бог е при болните.
Никак не предполагат, че Бог бавно и внимателно пристъпва между просеците и слепците.
Никак не предполагат, че младият дърводелец, който разглежда дрипавия пейзаж на болката, е синът на самия Бог.
Във всичките им скърби той скърбеше, описва го Исаия 63 глава 9 стих. Този ден Исус трябва да е носил особено натежало сърце. Трябва да е въздишал по-често от обичайното, пристъпвайки покрай капалнята Витезда. Също както въздиша, когато пристъпва покрай нас.
Спомнете ли си, казах ви, че тази история говори за нас, че в нея ние откриваме своите лица. Ами да, ето ни и нас, изпълваме бялото пространство между буквите в петия стих от петата глава на Йоан. Там имаше един човек, болен от 38 години.
Сигурно си казвате, че нещо имаме грешка. Та вие може дори да нямате още 38 години или пък никога да не сте боледували. Все пак историята се отнася и за вас. Останете с нас да я чуете до края. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Божидар. Връщаме се след минути.
Здравейте отново! Категория Живот продължава с историята на паралитика от капалните Витезда и на нас самите. В Йоан 5 глава 5 стих четем: там имаше един човек, болен от 38 години, и ние си казваме, че това няма начин да се отнася за нас. Но се отнася.
Може би описанието не ви харесва. Може би предпочитате да откриете себе си в смелостта на Давид или в посвещението на Мария. На всички ни се иска. Но преди да станем като тях, с вас трябва да признаем, че сме като този паралитик. Инвалиди без особен избор. Не можем да вървим, не можем да работим, не можем да се грижим за себе си. Дори не можем да се дотърколим до басейна, за да потопим ръка в ангелските води.
Навярно, вие имате здрави ръце, силно зрение и не можете да разберете какво общо имате с този парализиран от 40 години човек. Как е възможно това да сте вие? Какво общо има помежду ви?
Просто е. Общото е нашата обреченост и нашата надежда. Каква обреченост? Библията говори за една особена святост, без която никой няма да види Господа.
Ние с вас сме обречени. Само онези, чието живот е белязан от святост, те ще видят Бога. Святостта е условието за влизане в небето. За да стигнем до вечността, условието е да бъдем съвършени. Иска ни се да не беше така. Водим живота си сякаш само онези, които са почтени, ще видят Бога. Въобразяваме си, че всички хора, които се стараят искрено, един ден ще видят Бога. Държим се така, все едно сме добри, все едно никога не сме извършили нищо лошо. Сякаш една такава доброта ще се окаже достатъчна, за да ни приемат в небето.
На нас ни звучи правилно, но не и на Бога. А стандартите се поставят от Него. И те са високи. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. И се докладва в Евангелието на Матей, 5 глава, 48 стих.
Ето, според Божия план, идеалът за съвършенство е самият Бог. Не бива да се сравняваме с околните. Те са омърсени, колкото нас. Целта е да бъдем като Него. Нищо друго не минава.
Точно за това ви казвам, че ние с вас сме като този инвалид. Парализирани сме като Него. Хванати сме в капан като Него. Закъсали сме като Него и не можем да намерим изход от положението си.
Долу на постелката сме легнали ние с вас, болни и немощни. Когато става дума за изцеление на духовното ни състояние, нямаме никакъв избор. Със същия успех можем да се опитаме да прескочим луната с овчарски скок. Ние не разполагаме с нужното, за да оздравеем. Единствената ни надежда е, че Бог ще направи за нас същото, което направи за човека във Витезда, че ще излезе от храма и ще влезе в нашето болнично отделение.
Което на практика той и направи. Прочетете внимателно описанието на Павел за това какво е направил за вас Бог. Вас, които бяхте мъртви в прегрешенията си и необрязването на плътта си, той съживи с него, като прости всичките ви престъпления. Той изличи написаното в постановлението на закона, което беше против нас, и го отстрани сред нас, като го прикова на кръста. И като разоръжи началствата и властите, той ги изложи на показ, тържествувайки над тях чрез него. Колосянам 2 глава 13 до 15 стихове.
Задайте си следните въпроси. Кой извършва работата тук? Вие ли Бог? Кой е активният? Вие ли Бог? Кой изкарва спасението ви? Вие ли Бог? Кой е силният и кой е парализираният?
Нека да откорим някои изрази и да помислим върху тях. Първо, погледнете своето състояние. Бяхте мъртви в прегрешенията си. Положението на инвалида е по-добро от нашето. Той поне е жив. Павел казва, че ако сме извън Христос, ние с вас сме мъртви. Духовно мъртви. Безжизнени. Трупове. Мъртъвци. Какво би могъл да стори един мъртвец? Не много.
Обаче погледнете какво прави Бог с мъртвите. Съживи ни. Прости престъпленията ни. Изличи враждебните постановления. Отстрани ги и ги прикова на кръста. Разоръжи началствата и властите. Изложи ги на показ. Тържествува над тях.
И отново същият въпрос. Кой е активният? Ние с вас или Бог? Кой е окованият и кой е освободителят? Бог хвърля спасителни пояси към всяко поколение.
Погледнете, например, Йона в корема на рибата, плуващ в стомашни сокове и морски водорасли. Бог го оставя там 3 дни. В продължение на 3 дни Йон размишлява върху възможностите. И все стига до един и същи извод. Изход няма. От мястото, където седи или плува, има само 2 пътя навън. Но и двата са твърде непривлекателни. Какъвто, впрочем, е и самият Йона в момента. Провалил се е като беглец, претърпял е фиаско като проповедник, в най-добрия случай той е страхливец, а в най-лошия – предател. И когато се опитал да се скрие в миша дупка, е попаднал в рибешки търбух.
Така че Йона прави единственото, което им е останало. Говори с Бог. Не казва нищо за свое оправдание, но доста цитира доброто сърце на Бога. Дори не иска помощ, но я получава. Преди още да е казал амин, коремът се присвива, рибата го изплюва и Йона се приземява по лице на пясъка.
Но Йона не е единственият, който се нуждае от спасителен пояс. Какво ще кажете за праведниците, Даниил и Йосиф? Идвало ли ви на ум, че те също така отчаяно се нуждаят от Божията милост и спасение? Ще продължим с тях след малко, скъпи приятели, така че не смените честотата. Припомням ви нашите сайтове, където можете да откриете всичките ни предавания и да избирате кои да чуете или да повторите. awr.org и awr.sdabg.org. Разбира се, до тях може да стигнете и през Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас. Ето ни отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Днес си припомняме историята за паралитика от капалната Витезда и неочакваните поуки, които ни предлага тя. Преди малко се обърнахме към пророк Йона, за да ни докаже, че всеки, дори и да е здрав физически, се нуждае от Божието спасение. Но не е само Йона.
Погледнете Даниил в рова на лъвовете. Неговите перспективи не са много по-добри от тези на Йона. И на него му предстои да бъде погълнат от в чуст стомах. Той е на земята по гръб, а муцуните на лъвите са толкова близко, че усеща дъха им. Най-големият от тях слага лапа на гърдите му, навежда се за първата хапка и нищо. Вместо отхапване усеща оттъркване. Даниил отваря очи и вижда муцуната на втория лъв, който се трие в корема му. Лъвът ръмжи, но устата му е затворена.
В този момент Даниил чува смях във ъгъла. Няма представа кой е, но целият в ярка светлина и очевидно му е забавно. В ръката си държи камшик, а изражението му казва: «Хванахте, когато най-малко очакваше».
Или пък погледнете Йосиф в ямата. варовикова дупка посред горещата пустиня. Камъкът е претъркулен и животът му е преобърнат. Горе са неговите братя. Те се смеят и похапват, сякаш това със самата е само братска шегичка. Те обаче съвсем сериозно възнамеряват да го оставят да прекара последните си дни сред паяците и змиите.
Подобно на Йона и Даниил, тук Йосиф също е попаднал в капан. Няма избор, няма изход, няма надежда. Но тъй като момчетата на Яков са алчни, Йосиф е продаден на някакъв керван с пътуващи на юг и смеляни. След това той променя историята на империята. Макар пътят до двореца да се отклонява през затвора, в крайна сметка той се озовава до трона на фараона. По-късно Йосиф ще застане отново пред своите брати и този път те ще го молят за помощ. А той ще е достатъчно мъдър, за да им даде попросеното, а не заслуженото.
Или погледнете варава в редиците на осъдените на смърт. Последното желание е изпълнено. Екзекуцията е насрочена. Варава прекарва последните си часове в килията да реди пасианси. Примирил се с факта, че краят е близо. Не моли, не търси начини, не настоява. Решението е взето и той ще умре.
Както при Йона, Даниил и Йосиф, не му е останало нищо друго, освен сълзите. Но както при Йона, Даниил и Йосиф, времето за сълзи така и не настъпва. Стъпките на надзирателите оттекват в тъмницата. Варава допуска, че му носят белезниците и последната цигара. Грешка. Надзирателят му подава цивилни дрехи. И Варава напуска затвора като свободен човек, защото неговото място е заел друг, с когото, навярно, никога не са се срещали.
Такива са историите в Библията. Една след друга се редят смъртни опасности. Тъкмо главата се поставя на гилотината, тъкмо примката се увива около шията и внезапно се появява кръстът на Изкупителя.
На вратата на Лот ще похлопат ангели. Вихърът ще проговори в болката на Йов. Река Йордан ще очисти проказата на Нейман. В килията на Петър ще се появи небесен ангел. Божиите усилия са най-явни, когато нашите са най-ялови.
Върнете се за момент във Витезда. Искам да се спрем на краткия, но показателен разговор между паралитика и Спасителя. Преди да го изцели, Исус му задава въпрос. Би ли желал да се оправиш? Не мога, господине, понеже няма кой да ме спусне в басейн, щом забълбукат водите. Винаги някой ме изпреварва и влиза пръв. Дали се оплаква, дали се самосъжалява или просто отбелязва фактите? Кой знае? Но преди да се задълбочите, вижте какво става по-нататък. Изправи се, свий си постелката и ходи, му казва Исус. Едва изрекал думите, същият миг човекът бе изцелен. Той сви постелката си и започна да ходи.
Искам и си ние да го сторим. И ние така да приемем думите на Исус. Много ми се ще да научим, че когато Той казва нещо, то става. Каква е тази особена парализа, която ни е приковала? Какво е това твърдоглаво нежелание да оздравеем? Когато Исус ни казва да станем, нека станем.
Когато казва, че не е постено, нека се разтоварим от вината. Когато казва, че сме ценни, нека му повярваме. Когато казва, че сме вечни, нека заровим страха си. Когато казва, че се грижи за всичко, нека спрем да се тревожим. Когато казва, стани, нека го направим.
Много ми харесва историята за онзи редник, който успял да хване избягалия кон на Александър Велики. Когато върнал животното, Александър му благодарил с две думи. Благодаря ти, капитане. Само с една дума, редникът бил повишен. Александър го изрекал, а редникът го приел. После отишъл в щаба, избрал си униформа и облякал. Влязъл в спалнята на офицерите и си избрал легло. Сетне се нахранил в офицерската столова. След като го е казал императорът, човекът повярвал. Ние можем да направим същото.
Дали тази история не е и вашата? Възможно е. Всички елементи съвпадат. Един приветлив непознат е влязъл в света на вашата болка и ви протяга ръка. Време е да я поемете.
Be me, Lord, I
Дочуване до следващия път, скъпи приятели!